Krásný podvečer, vážení a milí posluchači. Vítám vás u komentovaných zpráv. Dnes máme 19.5.2019 a vy, doufám, uslyšíte celé komentované zprávy. Kdyby náhodou tam došlo k nějakému přerušení, tak je to ze zdravotních důvodů, ale pracuji na tom, aby k tomu...
Já to na sebe prásknu. Soňa totiž bere antibiotika. Musela dneska navštívit pohotovost.
Hned od rána jsem zapracovala na zdraví. Dobře. Je to lepší. Už je to lepší.
Že ho zabrala antibiotika.
No, už to zabírá. Fajn,
tak jako. To jsem rád.
Takže i z tohoto důvodu,
ale
že milí.
Ale v první řadě, Soničko. Vážení přátelé, musíme poděkovat všem.
Ano.
Povídej.
Ano. Strašně moc vám všem děkujeme za opravdu úžasný zážitek ze včerejšího srazu, čtvrtého srazu na Velké dobré. Já jsem byla skutečně nadšená. Byli jste prostě skvělí. Vážili jste cestu z takové dálky. Chci vám všem poděkovat. Chci poděkovat Leoši Buckému za účast na organizaci a za všechny dárky i vám ostatním samozřejmě. A také Pavlovi Matějkovi za ozvučení a samozřejmě všem z Raptor TV, že udělali propagaci. Takže já děkuji vám všem. Bylo to fajn. Bylo mi tam dobře. A bylo nám s vámi dobře.
A já touto cestou děkuji všem hostím, kteří přijali naše pozvání.
Hostím.
Hostím.
Takové zvláštní.
Je to zvláštní slovo, ale je to správně.
No já ti věřím.
A ono se dá používat i hostům. To hostím je starošestí spíš, ale je to i spisovně. Kteří přijali naše pozvání a vystoupili, a já si myslím, že vy, kdo jste tam včera byli a byli jste fantastičtí, takže jste je všichni jistě ocenili a určitě, zcela určitě se v průběhu dní a vůbec věcí příštích s nimi budete setkávat tady na vlnách éteru při našich rozhovorech. Takže ještě jednou, bylo to opravdu nádherné, byl jsem nadšen a především tou účastí, protože
byla velká
ta účast a ano. Byl jsem dojat. Děkuju moc.
Já taky děkuju moc za ten úžasný zážitek a také za to, že doufám, že se nám povedlo pouto, které je mezi námi, ještě více posílit. Je to důležité. Mimochodem, všichni hosté, kteří tam byli, a zvláště ti, kteří tam byli poprvé, byli úplně šokováni tím, jaké krásné vztahy mezi námi jsou. Nikdo to z nich neočekával. To vůbec jim nepřišlo na mysl, že bychom mohli tady vytvořit skutečně rodinu Svobodného rádia. Takže i za tohle všechno já děkuji vám a také Vladimírovi, který to organizoval.
Ne, ještě jednu poznámku. Chlapi, Robert Žák a jeho kolega z TV Raptor, tak nám říkali po tom ukončení, když už jsme si povídali, že jezdí na různé srazy takových různých médií, ale něco tak úžasného, jako jsme tam měli my, atmosféru, počet návštěvníků, počet příznivců, hostů, že nic takového ještě nezažili. A potěšilo nás, že Robert Žák říkal, já jsem byl pitomej, že jsme tam nebyli dřív. Takže
může to napravit. Nikdy není pozdě. A tak to bylo opravdu příjemné a je takové kulturní. Ta zpráva, kterou vám teď přečtu, tak moc kulturní není. Svědčí o naší nové multikulturní barevné revoluci, která tady nastává. Je to opravdu téměř mauská kulturní revoluce. Možná ještě horší, chybí nám tady Pol Pot, ale ODS se opravdu snaží. Podřezat Zemana jako svini, vyzývá funkcionář ODS a s ním všechna v uvozovkách smradlavá praseta, co podpořila zdanění církevních miliard. Zeman je druhý Hitler a je nutné ho podřezat jako svini. Těmito brutálními slovy zaútočil na hlavu státu předseda ODS v Jesenici u Prahy a zastupitel Martin Lang. Nepřenesl se přesto, že poslanecká sněmovna na konci dubna definitivně schválila zdanění církevních restitucí a že příslušný zákon prezident podepsal. Jeho ostrým slovům pak na Ve facebookovém komentáři neunikli ani další poslanci. Hradní mluvčí Jiří Ovčáček uvedl, že věcí by se měla zabývat policie. Langovo vyjádření označila ODS za nepřijatelné a bude jej řešit, informoval Blesk.cz. Lang se neudržel poté, co sněmovna přehlasovala veto Senátu a definitivně potvrdila, že církve budou platit daně z náhrad státu. Všechny poslance, kteří zvedli své ničemné pazoury pro schválení zákona o zdanění církevních restitucí, označil za smradlavá proradná prasata. Nejsou to lidé a je dovoleno je zabíjet. Dokonce jsem přesvědčen o tom, že takové zrůdy je nutné pozabíjet, aby svou morální zrůdností nenakazili zbytek národa, uvedl ve svém nenávistném komentáři Lang. A ještě drsněji se pustil do samotného prezidenta, kterého by podle jeho slov za tento čin bylo hodno podřezat. Debilní senilní bolševik Zeman se rozhodl zákon podepsat a je třeba ho zabít též. Ideálně takovou zrůdu podřezat jako přestárlou svini a nechat vykrvit a poté spálit. Pardon, běsnil. Pokud se nelze dovolat jinak práva, je nutné takové zlo vybíjet, je nutné nositelům takového zla uřezávat hlavy a pálit sračky, co z nich zbydou. Pálil ostrými předseda ODS v Jesenici u Prahy. Já už to dál číst nebudu, ale myslím, že si můžete udělat názor. Je to skutečně něco šíleného, co se nám vyklubalo v ODS a co je horšího. Jak tady bylo řečeno, tak to byl skutečně zástupce, kterého si zvolili členové. Je to zastupitel Prahy, tedy okres Jesenice.
Ne, okay, je to čtvrt Jesenice.
Čtvrt Jesenice, no.
Nebo jestli je to samostatné, vůbec nevím, ale je to v Jesenici, zastupitel v Jesenici.
Jasně, tak tohleto členové ODS nebo příznivci si zvolili do svého čela. Je to něco podobného jako Pavel Novotný.
Starosta Řeporý. Který říká to tak, tež totiž.
Přesně tak. Tak takhle vypadá ODS, co by předvoj České republiky po určitou dobu multikulturní předvoj.
Já bych neřekl
předvoj. Je to něco děsného. Vladimír, jak to můžou lidi zvolit? Takovýhle...
Já nevím, ale řekl bych, že to je naopak už umírající kobyla nejvíc kope, ale mě zarazila jiná věc, Soňo. Jestliže za člověka, který za to, co muslimové dělají v Evropě, schvaloval na Facebooku a nevybízel k dalšímu násilí.
On jim to přál, nebo jim to přál.
Jo, a přál jim to těm muslimům, co tam
kryscí. Takže to je odsouzený.
Není odsouzený, je obžalovaný, nebo věst, není ani obžalovaný, abychom byli přesní, je stíhaný policií a podle stávajícího trestního práva nebo zákonu mu hrozí 5 až 15 let vězení. Tady pan zastupitel Lang a starosta, odesácký starosta Řepory, přímo vybízejí k vraždě, k zabíjení.
A v tom případě druhém to bylo, to se týkalo Ondráčka.
To je jedno.
No já ti jenom říkám,
ano,
jo.
To se, že by měl viset.
Ano.
Jo, a další, on tam řekl, že
to je něco šíleného.
kdyby se pobila půlka národa a nahradila se migranty, že by byl spokojen. To taky je Pavel Novotný, nebo Pavel Novotný.
Ano, Pavel Novotný.
Takže já jsem přesvědčen o tom a jsem velice zvědavý, jestli se někde v mainstreamu dočteme, že bylo zahájeno, že bylo podáno trestní oznámení na tyto dva politiky a že bylo zahájeno stíhání. Moc jsem na to zvědav.
Tak já vím, že v tom prvním případě, že Ovčáček podával trestní oznámení na toho Langa, nemůžu říct ani pana, protože to není pan, to je normální dobytek, jo, tak na něj podali teda snad trestní oznámení. Bylo by na čase tady s tím něco udělat. Představ si, že by se takhle někdo vyjádřil o Havlovi. To by bylo.
To by byl rozčtvrcen.
On by si to zasloužil mezi námi. Jo, ale běda tomu, kdo by si to zkusil.
Tak oni se nikdy kult osobnosti nesmí napadat ano. Za života. Ano. Ale to už je přes čáru opravdu. A tady to jenom jasně ukazuje, co to zač je ten demoblok, protože tady to je v případě dva případy ODS, ale podívejte se, jak se vyjadřuje předseda TOP 09 Kalousek, nebo místo předseda, předsedou je turista Pospíšil. Politický, Pospíšil, jak se vyjadřují starostové, pan Polčák podobným způsobem, takže to jsou ti, kteří spolupracují s neziskovkou Milion chvílek, která zase Sereševi peníze dělá ty, nebo pořádá ty.
Nejenom Sereševi, tam třeba se podílí i Lobkovic.
No jistě, jako, další takovýhle.
Švarc.
Za peníze si tam zaplatí demonstranty, přesně tak.
A vybírají peníze, samozřejmě.
Tito lidé spolupracují s takovými neziskovkami a naopak, no a potom se o tom píše jako o vůli lidu. Jsou to všechno lži.
No teď budu mít problém, protože teď se přesunuli někteří demonstranti nebo demonstrující profesionálové do Rakouska, kde dnes demonstrovali proti Strachemu. Takže to budou mít v úterý asi problém, aby se rychle zase vrátili. A
oni je odvezou objevili se.
Jo, jasně, Flixbus.
Flixbus. Jinak v tom Rakousku to je tragédie.
Tam se ještě na to podíváme.
No, ale ono to bylo ještě další tragédie se stala v Polsku. A nestala se z žádné protiunijní strany, to už by myslím řval. Ale tam nějaký radní dokonce pobodal policisty, rozumím, 25 let. Takže kdyby to byl člen, řekl bych, protiunijní strany, kdyby to byl nějaký opozičník, tak to by okamžitě náš mainstream řval, ale tady jenom řekli, že to byl politik nějaký radní a pobodal policisty dva, jednoho dozad, jednoho do ruky.
Ano.
Takže byl zatčen a vidíme aspoň, jaké politiky si tady naše společnost, nejenom u nás, ale jak vidíme, ale v Polsku vyklává.
Celkově jak úroveň společnosti upadá.
Ano, ano.
Já se ještě vrátím ke Zdeňkovi Ondráčkovi, kdy k této věci Jaroslav Faltýnek dnes uvedl, že hnutí ANO podpoří návrh, aby se od cesty poslance KSČM Zdeňka Ondráčka na území Ukrajiny ovládané proruskými separatisty distancovala celá sněmovna. Ve čtvrtek tak již učinil sněmovní výbor zahraniční. Faltýnek v neděli na ČT uvedl, že souhlasí s návrhem opoziční TOP 09, aby věc probralo i plénum dolní komory a vyslalo tak jasný signál o svém postoji k Ondráčkově cestě. Mezitím se Ondráček snaží nadále provokovat demožumpu a na svůj Facebook sdílí fotografie, jak jel v autobusu s českou vlaječkou. Tak pan Ondráček má moje sympatie samozřejmě. On tam jel na soukromou cestu a tady mu dokonce vyčítají, že tam zahráli českou hymnu. Tady ta společnost je doopravdy už totálně jeblá. Tady se hledají hnidy na každém, kdo se nám nelíbí. Tak jestli
zatímco naše vláda banderovce, teroristy, ano, ano, zraněné, kteří útočí a prováděli genocidu etnických Rusů na východě, proto ty dvě republiky povstaly, protože jim šlo o život. Tak zatímco je sem vozí zadarmo a léčí je zadarmo, tak Zdeněk Ondráček tam vezl hračky a věci pro sirotky a pro děti. Sakryš, a jestliže přijede na soukromou cestu a je z České republiky a je to věc, která je humanitární. Co je na tom špatného, že mu tam dají českou vlaječku a zahrajou českou hymnu? On nikdy neprohlásil, že to je státní delegace. Takže tady aspoň vidíme, jak je protiruský orientovaná naše vláda.
Je tady štvavá kampaň.
A štvavá kampaň. A to si všechno volíme.
A největší ostudu dělá Petříček.
No Petříček to je diplomacie. Člověk, který, já si myslím, že tenhle ten člověk by měl postoupit lobotomii.
Ano, ta situace se skutečně tady graduje. Je třeba, aby si ty zrůdičky, aby si našli nepřítele. Oni potřebují vytvářet neustále nepřítele, protože jsou to slouhové něčí zájmu a jejich páníček potřebuje prodávat zbraně, potřebuje dobývat, potřebuje si stále zlepšovat svá postavení, protože má zájmy. Ono totiž na tom západě je to taky velký problém, jak když se podíváme do Francie nebo kamkoliv jinam, tak je opravdu velký problém a všude to hrozí krizí. A my tady o tom nejsme tak dobře informováni, protože se o tom vůbec nepíše, ale když mluvíte s lidmi, kteří nějakým způsobem, třeba částečně jejich rodina nebo i oni sami se v těch zemích západních, jo, jak nám tady pořád, my chceme na západ, tak ti, kteří tam žijí a dostanou se do takové sféry třeba té střední vrstvy, tak vidí ten úpadek, to, jak ti lidé tam stále hůř a hůř žijí. Já tady musím najít teďka další. Podíváme se právě teda na tu situaci v Rakousku. Ono je to skutečně jak na zavolanou situace. A mně se to teď nepovedlo. Ještě chviličku, Vladimíre. Jestli chceš něco k té situaci v těch západních zemích říct, tak můžeš a já si to tady jenom říct, rychle najdu.
Spíš těm východním zemím. Podívejte se, títíž lidé podobného ražení, nemyslím, že to byli ti samí, ale ti za minulého režimu, aniž by znali fakta, aniž by věděli opravdovou skutečnost, tak podobným způsobem kydali kýble špíny na západ. Teď se otočila kolo dějin a teď se 30 let kydáj špíny, kýble špíny na východ, na Ruskou federaci. A přitom, jak v minulém režimu, tak i v současné době, ta pravda je někde uprostřed. A to je to největší svinstvo, že Česká republika, především jeho politici, vždycky lezou někomu do zadku a to takovým způsobem, že si předtím ještě namažou hlavu, aby se tam lepší dostali.
Podívám se do Rakouska, kde odstoupil vicepremiér Hans Christian Strache, na kterého byla připravena doslova a do písmene léčka, a sice videozáznam, kde se domlouvá s jakousi údajně prý ruskou o tom, že ji nechá koupit, protože ona chtěla investovat velké peníze, se 250 milionů euro v Rakousku, takže jí doporučí, aby si koupila nějaký list, velice známý, a v podstatě ty peníze neměly být čisté. Podíváme se, jak se na to dívají ve světě, konkrétně ze Sputniku. Informační teroristický útok, odborník vysvětlil, kdo je hlavním beneficientem skandálu s rakouským vicekancléřem. Skandál kolem videozáznamu s vicekancléřem Heinzem Christianem Strachem je dobře připravená provokace a léčka pro kancléře Sebastiana Kurze. Je to dobrý důvod pro zrušení koalice s nepohodlnými partnery. Sputniku to oznámil přední vědecký pracovník Centra německých studií na Ústavu Evropy Ruské akademie Alexander Kamkin. Týden před volbami do Evropského parlamentu zveřejnila největší německá média články, ve kterých se tvrdilo, že vicekancléř Heinz Christian Strache projednal s jistou v uvozovkách ruskou, která byla podle Stracheho lotyšskou občankou, možnost koupě mediálních aktiv za účelem ovlivnění voleb. Německý list Die Welt poukázal na to, že schůzka zachycená na videu byla léčkou na politika, který se spolu se svou stranou, Svobodnou stranou Rakouska, zasazuje o zrušení protiruských sankcí a normalizaci vztahů s Moskvou. Strache, který schůzku rovněž označil za past a záměrnou politickou vraždu, byl nucen podat demisi. Rakouský kancléř Sebastian Kurz odmítl vládní koalici se stranou Stracheho a oznámil, že bude požadovat předčasné parlamentní volby. Celá tato situace se dá označit za informační teroristický útok. Za prvé, je zde hodně nesrovnalostí. Ruska nebyla ruská, ale lotyšská občanka. Za druhé, tuto zprávu nezveřejnila rakouská, ale německá média. A navíc byl zase použit obvyklý strašák v podobě ruky Moskvy, kterou jsou již přes 5 let zastrašováni evropští obyvatelé. I nyní znovu došlo k této hysterii. Podle mého názoru tu máme co dočinění s dobře připravenou provokací a léčkou, do které padl dosti zkušený politik strache, míní Kamkin. Ten také poznamenal, že výsledkem této provokace byl rozkol rakouské vládní koalice, která obsadila euroskeptický a umírněný proruský postoj a také závažná rána reputaci svobodné strany Rakouska. Možná, že nebude mít v mimořádných volbách takové dobré výsledky jako dříve. Znamená to, že hlavním beneficientem je samotný kancléř Kurz, který svého času nechtěně přistoupil na tuto koalici, a sociální demokraté, kteří mohou díky tomuto skandálu získat dodatečné hlasy v nejbližších volbách, řekl odborník. Kamkin rovněž připomněl, že Kurz byl podroben kritice ze strany liberální a levicové veřejnosti za to, že přistoupil na koalici s ultrapravicí, jak říkají svobodné straně Rakouska kritici. Proto je pro něj tento skandál dobrým důvodem pro zrušení dané koalice. Odborník se rovněž domnívá, že kdyby k podobnému skandálu došlo se sociálními demokraty, jež by patřili do vládní koalice, pak by k jejímu zrušení nedošlo. Takže, Vladimíre, Sebastian Kurz je lidovec, jenom podotýkám.
Politika Rakouska se blížila retoricky a směřováním k tomu, co by každý člověk, který odmítá ty migrace a to všechno, tak by s tím souhlasil. Ovšem, Kurz to musel dělat jenom pod nátlakem svobodných, kteří jsou velice radikální a kteří by byli proti té migrační politice Evropské unie a Evropské komise. A tam jsem četl informaci, že dokonce to měl nějaký nastrčený člověk spunktovat, že to byli herci, že ta Lotyška ani to nemyslela vážně a že to byla v podstatě jenom udělaná past na Štracheho. A já se jenom divím, že takhle zkušený člověk na to nalítl. Ovšem na druhou stranu se mu zase nemůžeme divit. On to nemyslel pro sebe dobře, on myslel pro rakouskou ekonomiku. A chtěl bych vidět, co by dělal pan Kurz, kdyby mu to někdo nabídl, že tam 250 miliard investic do rozvoje rakouské ekonomiky.
Jo. A to byla volná diskuze někde.
Přesně tak, to bylo, to tam na se ničemu nezavazoval. Takže já jenom to, samozřejmě je to tragédie. Tragédie pro pokrokové euroskeptické hnutí po celé Evropě. Na druhou stranu, vážení, vzpomeňme si, jak před nějakým časem si mainstream udělal legraci z politiků a nabízel jejich stranám miliony korun za to, když podpoří velmi mírný zákon o výherních hracích automatech. Všichni politici tehdy odmítli, že za peníze by to nebudou hlasovat, a jediná výjimka.
Ano.
A bylo to popsáno, takže to se může
dobře dokumentovat. Dobře, že o tom mluvíš, Vladimíre, to
tak
je
to
důležité.
Tak to byl Jiří Dolejš, ano, z KSČM, a ta nahrávka byla zveřejněna.
Ano, známý to korupční.
A co se děje? Nic. Nic se neděje. Tento člověk, který ani nemá komunistické myšlení, to je spíš topka, topkař.
Ani kredit žádný nemá.
Tak je tam furt. Dokonce se komunisté stali koaliční vládní stranou a tady v Rakousku okamžitě chtějí zrušit koalici, protože se to kancléři Kurzovi, on je lidovec. A uvědomme si, kdo v současné době před volbami, týden před volbami, kdo je vládnoucí frakcí v Evropské unii a v Evropském parlamentu? No jsou to právě evropský lidovci, tedy partneři a straničtí kamarádi pana Kurze.
Lidoví Šváby.
Takže ten na to čekal jak na smilování, aby se mohl zbavit nenáviděných Svobodných. Vzpomeňme jenom, že měl být zvolen a byly tam podvody, aby nebyl zvolen ze Svobodných, ze strany Svobodných Hepner, nebo Hefner prezidentem, ale musel tam být zelený Van Belen, jo, protože ty jsou taky pro unijní, tak se to zmanipulovalo.
A ty mohli dělat klidně takovéhle podrazy, falšovat,
všechno korespondenční, ale
se to je v pořádku.
A tady, že to udělali takzvaní ultrapravičáci, já tam nevidím nic ultras, ale řeknu vlastenci, tak je to pát vlády a týden před volbami ohromné poškození vlasteneckých sil. Já se opravdu... Tohle navíc to je 3 měsíce stará informace, to video.
To ještě starší.
A ne, to, oni to
to
2 měsíce
už
zkoumali, jako jo. Nebo ověřovali, bylo, tak takhle.
To bylo ještě snad ještě dřív.
Tak vidíme jenom, jak to bylo přesně naplánováno a zveřejněno pár týden před volbami, aby to poškodilo tuhle stranu a vlastence v Evropě. Mají z vlastenců strach. Já bych rád věřil, že ti příznivci strany Svobodných Rakousku se naštvou a v těch opakovaných volbách, ty budou až po eurovolbách, ale v těch eurovolbách, že jim dají co nejvíc hlasů jako výraz naštvání, protože
aby sociální demokraté nemohli udělat koalici.
Přesně tak, aby zase se nemohli, aby je ten Kurz s těma socanama, aby je nepřivezli tam, kde je dneska Německo. Oni už tam skoro jsou, ale teď to trošičku na nátlak Svobodných zarazili.
Ano.
Takže tam by se to zase rozjelo.
Byly tam pozitivní kroky.
Byly.
A mluvili jsme
je to
o tom.
Přesně řečeno, to tam bylo, Soňo. Byl to politický atentát.
Byl a ten analytik velice správně, ten Rusto, velice správně, myslím, zanalyzoval a sepsal. Takže já s ním také souhlasím. No ale teď se podíváme do Milána. Podíváme se do Milána, kde včera vystoupil taky Tomio Okamura. A co říkají? Extremisté nejsou na tomto náměstí v Miláně. Extremisté už 20 let sedí v Bruselu. Okamura, Salvini, Lepenová, Wilders na jednom pódiu a my byli u toho, píší Parlamentní listy. Předáci vlasteneckých, euroskeptických a protimigračních stran se sešli v sobotu na mítinku v Miláně. Hostil je italský vicepremiér a ministr vnitra Matteo Salvini, který je známý svými nekompromisními postoji vůči imigraci a neziskovkám. Na akci vystoupili i předseda SPD Tomio Okamura, šéfka Národního sdružení Marine Le Pen či předseda Nizozemské strany pro svobodu Geert Wilders. Shromáždění na náměstí Piazza Duomo před milánskou katedrálou se podle agentury APA zúčastnili desítky tisíc stoupenců Salviniho Legy. Okamura v souvislosti s milánským setkáním uvedl, že jde o ukončení diktátu Evropské unie a návrat pravomocí na úroveň národních států, jasné odmítnutí migrační politiky Evropské unie, odmítnutí islamizace evropských zemí. Jde o nahrazení současné Evropy, Evropské unie novou formou spolupráce na základě svobody, suverenity a vzájemného respektu jednotlivých států. Jsem hrdý na to, že Matteo, který zatočil s politickými neziskovkami i imigrací, je naším stoupencem a přítelem. Společně s dalšími vlastenci zastavíme islamizaci i diktát Bruselu. Nejsme sami. Tvoříme silnou alianci vlastenců, která může něco změnit. Je potřeba, aby lidi přišli 24. a 25. května k volbám, řekl Parlamentním listům Tomio Okamura. Jsme před volbami, které, pokud budeme chtít, mohou být rozhodujícím referendem o budoucí podobě evropské spolupráce. Půjdeme k volbám a buď budeme volit svobodu a suverenitu našich národů a zemí a demokracii v Evropě, nebo necháme vládu těm, kteří plánují zánik národních států a odmítají demokracii. Je na nás, zda Evropa zůstane evropská, nebo se lidem jako Juncker, Merkelová nebo Macron podaří Evropu islamizovat a zbavit ji veškerých evropských hodnot, tradic a svobod ve jménu vlády elit z Bruselu, řekl na zaplněném náměstí Okamura. Pardon. Vážení Evropané, stačí, když každý, kdo chce, aby Evropa zůstala evropskou, půjde k volbám a dá hlas vlastenecké straně, která tyto hodnoty prosazuje. My máme partnery ve většině zemí Evropské unie. V každé zemi roste počet těch, kteří odmítají nařízení Bruselu a kteří odmítají kolonizaci Evropy, přistěhovalci z kulturně nepřátelských zemí. Vážení přátelé, chceme si vzít zpět vládu nad svými zeměmi. Je to nejen naše právo, je to i náš závazek vůči našim předkům, kteří naše země po tisíciletí hájili před nájezdníky. A je to také povinnost vůči našim dětem, kterým musíme zajistit bezpečný a důstojný život, burcoval Okamura. Salvini, který je italským vicepremiérem a ministrem vnitra, milánským setkáním zakončil kampaň euroskeptiků před evropskými volbami, je přesvědčen, že nově sformovaná aliance stran, podobně zaměřených jako Liga, získá velký počet mandátů v Evropském parlamentu a bude tak moci ovlivnit, jak bude Evropská unie řízena příštích 5 let. Na tomto náměstí nejsou žádní extremisté, rasisti nebo fašisti. Tady nenajdete stoupence krajní pravice, ale politiky zdravého rozumu. Extremisté jsou ti, kteří vládli Evropě posledních 20 let, prohlásil italský vicepremiér. Můžeme získat v Evropě většinu. Volby v Evropské unii jsou referendem. Elity proti lidem, lobbysté proti pracujícím, bankéři proti drobným investorům, několik bohatých proti mnoha těm, kteří o všechno přišli, dodal Salvini. A já s ním samozřejmě souhlasím. A ještě řekl, toto je historický okamžik, řekla dle agentury Reuters Le Penová, ještě před zahájením mítinku. Před 5 lety jsme byli izolovaní, ale dnes s našimi spojenci budeme konečně v pozici umožňující změnu této Evropy, dodala. Podle ní nová aliance bude v příštím parlamentu Evropské unie 3. nejsilnější frakcí. Le Penová věří, že se ještě přidají další strany, mezi nimiž by mohlo být sdružení Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána. Celkem na mítinku vystoupili vedoucí představitelé parlamentních vlasteneckých stran z 11 států Evropy. Na mítinku tam přijeli mimo jiné také zástupci Alternativy pro Německo, strany Finů či Dánské lidové strany. Programem vlastenecké aliance Evropy národů a svobody, zkrátka je ENF, je zakončení diktátu Evropské unie a návrat pravomocí na úroveň národních států. Jasné odmítnutí migrační politiky Evropské unie. Odmítnutí islamizace evropských zemí a nahrazení současné Evropské unie novou formou spolupráce na základě svobody, suverenity a vzájemného respektu jednotlivých států. Takže tolik z parlamentních listů ke včerejšímu mítinku. Já jsem mluvila, nebo jsme si korespondovali s Monikou Piluny. A Monika se vrátí. Mimochodem, ještě zpětně říkala, ano, že jí moc mrzí, že se nemohla dostavit teda na ten včerejší sraz. A o této akci, jakmile přijede, tak nám poreferuje.
Já už vidím, jak onem globalistický, probruselský a protireformní web bude do konce týdne, do posledního dne před volbami házet špínu, bláto a plivat jedovaté sliny na všechny vlastenecké strany v celé Evropě. Marine Le Pen počínaje, Chartem Wildersem pokračujíc, Matteem Salvinim pokračujíc, konče Tomiem Okamurou a hlavně jsem přesvědčen, že zítra bude ohromný článek, jak jsou ti svobodní, kteří jsou součástí té ENF, Vlastenecké ligy, tak jak jsou hrozní a že to přesně, co jim jde, že jim jde o svoje peníze a já nevím, co ještě. To bude zvracení. Já nechodím na tento web, ale zítra si ho přečtu, protože jsem 100% přesvědčen, že se tam zase bude perlit a lhát.
No, to víš, ideálně by bylo, kdyby měl nějaký videozáznam, třeba takový, nebo fotky, jaké učinili, když byl Topolánek v Itálii,
ano, ano.
A podobně. Jo, to jsou tady ty podrazy, které využívají nebo jsou použity právě proti nepohodlným politikům.
No, ne, mně se jedná o to, že právě poslední týden před volbama
ano.
A bude to tam den co den. Aby poškodil tyto strany,
no,
aby lidi nechodili k volbám, aby tyto vlastenecké strany nevyhrály, aby se to rozdrobilo a aby to vyhráli eurohujeři, aby to vyhráli ti, kteří nás chtějí zničit a vládnout místo pana Junckera, který půjde se uchlastat k smrti někam do Lucemburska domu a na místo něj přijde další taková zůda, to je Weber.
Ono,
který je určen.
Vem si, že bychom sem pozvali prostě někoho, kdo my samozřejmě fandíme všem těm stranám, které máme, s kterými spolupracujeme a máme jejich logo na svých stránkách, takže to je SPD, to je DSSS a teď si představ, že by jsme sem pozvali někoho, kdo by je pomlouval, tak jako se to stalo právě s rozumnými, s panem Hanigem, tak si představ, že asi by se taky to nelíbilo jako těm našim, jak by to řekla, stranám, s kterými jsme v kooperaci. Ale na některých podivných rádiích to tak je, pozvou si tam z SPD svoji kandidátku na euro do eurovoleb, a druhý nebo třetí den si pozvou pana Hanega, který jí tam prostě dává, který pomlouvá.
Se tak, stalo? Jak jsme,
to se stalo. A určitě ti v pondělí, zítra, lidé o tom budou psát a informovat, ale to se skutečně stalo, že opět pan Hanek prostě postavil svoji kampaň, negativní kampaň na pomluvách SPD, protože on, jak mě řekl, on přece vůbec nebojuje o hlasy Tomia Okamury. On míří na jiný elektorát voličů.
Ale on míří za prachama.
Dobře, já ti říkám, co mi říkal, jo. Takže asi takhle. A,
je to tady říkal rádia, takže.
Je to zcela jasné. Prostě tenhle člověk si nedá pokoj. Oni zkoušejí, aby dosáhli na to 1%.
No jistě.
V volbách a dostali prachy.
Přesně tak, pokud možno víc. Jinak zase, o co jde panu Hanigovi, už jsem to říkal, zopakuju to. On se nám přiznal, že když kandidovali do sněmovny a získali 4,80%, nedostali se tam.
4,73.
To je jedno, jestli 4,73 nebo 4,80, zkrátka necelých 5%. Rozumíš, to ty tři desetiny nehrajou roli.
Jasně, takže dost.
Dostali 39 milionů korun. To je ta suma, která je přesná. A byli na to tři. A rozdělili si to spravedlivě.
Ano.
13 milionů pan Hanik, 13 milionů paní Bobošíková, 13 milionů paní Wolfová. A ti, kteří jim pomáhali, kteří byli na kandidáce, ti utřeli co? Nos. To je pan Hanik. A tento člověk bude pomlouvat SPD, ale na druhou stranu, já jsem to Tomiovi říkal, ty jsi mu to říkala taky, SPD dělá zásadní chybu, že na toto rádio chodí.
Ano, já s tebou také souhlasím, protože...
Vůbec by tam nemělo chodit, stejně jako nechodím tam, kde ho pomlouvají. 168, ČT24 a další. Tak tady by měli dostat všichni členové SPD výstrahu, aby do tohoto rádia nechodili, protože on si to neuvědomuje, ale to poškozuje jméno a renomé SPD a já mu to znova... To já jsem to nevěděl, to až teďka, do teďka ty jsi mi to řekla, já jsem to nevěděl teď. že tam Hanek zase poslouchal tu paní, tu kandidátku.
Trojku. Jasně, ale vem si, že tato kandidátka není nějak zkušená politička, takže může leco zříct, co bude okamžitě použito.
Ano, jako... neměla. Já okamžitě teď budu psát Tomiovi SMS-ku.
Takže asi já bych se ještě vrátila k tomu Hanegovi, kdy jsme měli takovou diskuzi o tom, kdy on poučoval, co má, kolik peněz dávat na různé kraje a tak dále. A já jsem se ptala pana Hanega, jakou oni mají členskou základnu. Konkrétně třeba, když v tom roce před X, co jsme se
bavili.
Rozumní.
A tenkrát to byla suverenita.
Tenkrát to byla suverenita. A kolik měli členů? Jo, aby na ně nezapomněl. Ano, měli. 3.
Přesně tak, oni sami 3 členi.
Ano.
Tamto, ty kandidáti, to byli dobrovolníci. A on taky ještě řekl jednu věc, že on nechce členy. On chce příznivce, ale nechce členy. No samozřejmě, kdyby, nedej bože, dostal nějaké peníze z nějakého výsledku, tak aby ten členské základně nemusel nic dávat. Všechno by to hamtal pro sebe. Samozřejmě, by se rozdělil s panem Bartošem, který potřebuje každou korunu.
A taky nám sdělil, co se týká pana Bartoše, jak všechny lidi, kteří tam jsou, jak je má dobře prověřené. A proto bylo docela komické, když jsem volal jeden náš posluchač právě v tom pořadu a víme, že teda AB Bartoš sepsal jakýsi seznam Židů v naší kultuře a významných a také pan Hanek tam byl. On o tom nevěděl, to bylo docela, to,
ano,
má ty lidi velice dobře prověřené.
Takže nevěděl o tom, byl teda
nevěděl o jiných věcech.
Samozřejmě velice zaražen, že jo, ale on tam na tom seznamu, jak tam to je seznam nejvýznamnějších Židů v republice. Od Bartoše.
Tak my tu knížku o toho ale Bartoše máme také. My jsme ji dostali. Tam ten seznam je. To bylo ještě v době, kdy u nás vystupoval. Tak já opustím toto téma a podíváme se na potraviny. Tak to je něco. Ministr zemědělství prozradil, jak hodlá bojovat s dvojí kvalitou potravin. To si poslechněte. Ministr zemědělství Miroslav Toman je přesvědčen, že si Češi budou moci u nás v obchodech konečně koupit stejně kvalitní potraviny, jako třeba v Německu. Portálu novinky.cz prozradil, že proto dělá maximum. Na ministerstvu zemědělství je už připravena novela zákona o potravinách, která stanoví, že potraviny, které se svými vlastnostmi liší, obchodníci spotřebitelům nebudou moci nabízet ve stejném obalu, označení, barvě, grafice či se stejným marketingem. Tak, jeho slova, ta doba nastane, děláme proto maximum možného. Řekl ministr Toman o tom, že kdysi v Česku budeme moci koupit potraviny stejné kvality jako v Německu. Portál zajímalo, zda to náhodou nepovede k tomu, že obal bude sice jiný, ale kvalita zůstane pořád horší. Miroslav Toman je však přesvědčen, že spotřebitel by měl vědět, co si kupuje. Obal bude spotřebiteli říkat, vyber si, je tady tento výrobek podobný, ale jiný, ne, anebo si vyber ten originální, uvedl. Podle něj by si tak spotřebitel měl umět vybrat, jestli chce výrobek s 30% masa, anebo s 80% masa. Politik také uvedl, že cílem rezortu jsou levnější a zároveň kvalitnější a výhodnější tuzemské potraviny pro lidi, než jsou například ty polské. Dlouhodobě propagujeme české kvalitní výrobky, ať je to klasa, regionální potravina, česká potravina nebo české cechovní normy, potravinářské komory. Neříkáme spotřebiteli, co si má kupovat, ale ukazujeme mu, co je z našeho pohledu kvalitní, dodal k věci. Toman rovněž poznamenal, že jsou v České republice problémy s pěstováním brambor a česnekem, které naši zemědělci již téměř úplně přestali pěstovat. Obyvatele také trápí nedostatek českých cibulí na trhu. Tento problém však spíše vznikl kvůli suchu. Za posledních 30 let se tady nic nepostavilo, jak říká i pan premiér, dodal ministr, s tím, že by se tu museli začít budovat hospodářské nádrže, to je právě k tomu suchu. Na ministerstvu k tomu účelu mají vytipováno již celých 49 lokalit. Cituji, máme v plánu investovat 24 miliard korun do propojování vodárenských soustav, což pomůže se zásobováním vodou téměř pro 3 miliony obyvatel. Dalších 6 miliard chceme dát na budování vodovodů v obcích, což zajistí vodu pro zhruba 700 tisíc lidí, prozradil politik. Premiér Andrej Babiš na květnové schůzce agrární komory v Brně, o tom jsme také mluvili před týdnem, připomněl, že sice již uplynulo 30 let od revoluce, ale stát se dnes může pochlubit jen katastrofálními údaji o potravinové a zemědělské soběstačnosti. Nicméně dle prezidenta agrární komory Zdeňka Jandejska se soběstačnost Česka ve výrobě vepřového masa pohybuje na úrovni 36 až 38% drůbeží maso, 55% vejce, 60% mléko, 85%, ale to už jsme říkali i minulý týden. Takže Vladimíre, co na to říkáš?
Za prvé, zloděj křičí chyťte zloděje. Člověk, který je známý tím, že skupoval mnohdy násilným způsobem všechny menší provozovny, jatka, výrobce, uzenin.
I vydíráním.
I vydíráním, to víme tady od nás vedle.
Ano.
A začal jeho jménem vyrábět a jeho technologií vyrábět, takže třeba ze salámu, která je, kde bylo dřív 85% masa, tak teď, když jsme si to omylem koupili, když jsme si to zjistili, tak jsme zjistili, že to má úplně jinou chuť, a protože tam byl samý separát drůbeží a soja, já nevím, tyhle ty sajrajty, aby to bylo lacinější. A druhá věc. Máme tady podle údajů statistického úřadu zveřejněných pátek. Včera to bylo v sobotu v tisku. Máme tady skoro milion důchodců pod hranicí chudoby. Dokonce tady máme asi 400 až 500 tisíc lidí, kteří nemají důchody vyšší 8 tisíc korun. To říkám proto, že to opatření ministerstva vnitra pana ministra Tomana, mimochodem druhého největšího příjemce agrárních dotací z Evropské unie po panu Babišovi.
Jurečka.
Toman. Tomanova rodina. Jurečka je menší. Toman je druhý. A tak ty budou sem dodávat dvojí potraviny, samozřejmě ty kvalitní, jako se prodávají v Německu, ale ty budou tak drahý, že si to tito lidé stejně nebudou moc koupit. A nebo to bude přesně tak, jak se tam obávali ty novinky, nebo kdo tam dal, že tam dají jiný obal, ale
no
sajrajt bude vepřít, sajrajt bude vevnitř stejný. A ještě poslední věc řeknu. My, když jdeme nakupovat, tak se snažíme číst, odkud to je a co je, jaký je složení, ale děláme ohromnou chybu, vážení. My totiž sebou nosíme brýle, teda respektive Soňa nosí brýle.
No, protože Vladimír si zásadně zapomíná.
Zapomínám. Já ani nepotřebuji nařízení.
No právě, když ano.
Ale
nařízení. Máš to mě, že jo.
Ale nebereme sebou lupu. A bez té lupy ani s brýlema to nepřečtete.
Mnohdy.
Mnohdy. Já jsem teďka potřeboval si přečíst návod jeden a bez lupy to nešlo. A to se dělá schválně.
Vladimíre, prosím tě, to bylo tady, anebo když jsme byli nakoupit.
Teď, když jsem čistil odpad.
Aha, tak vidíš to. To jsi mě hod neměl při ruce. Tak asi tak.
To jsi byla v posteli.
Ano, jsem se léčila. Takže ještě něco k tomu chceš dodat?
Ne, jenom, že to jsou jenom keci.
Jsou to jenom keci, ano.
Kdyby se tady chtělo opravdu zamezit dovážení sajrajtu, a nechci být zprostej, řekl bych to jinak, tak by se udělal zákon, že to nesmí, že všechny potraviny, které se budou dovážet, musí procházet před tím zkouškami. A pak by to šlo.
Kdyby,
a to se neudělá.
Kdyby státu, vládám, opravdu šlo o to, aby tady lidé měli dobré potraviny, tak v první řadě hned po 89., kdy se sem začaly hrnout veškeré řetězce v šílené lavině, tak muselo být přeci všem, každému dobrému hospodáři jasné, že asi kšeft, obchod, že to je dobrý kšeft a že kdyby nebyl, nebylo to tak výhodné, tak by se sem ty řetězce nehrnuly. Tady měla být už od začátku vytvářena síť ryze českých dodavatelů. Tady měla být udělaná nějaká kooperace, nějaká burza, tak aby cesta spole přímo k tomu konečnému zákazníkovi byla co nejkratší.
Myslíš, a to všechno by se dalo. Řepky?
Na cestu tehdy ještě ta řepka tady nebyla.
Jistě, jenomže
ale tady nebyl zájem.
Popíráš zájmy 89. roku. Tady přece nebyl zájem udělat z České republiky prosperující samostatný stát, ale kolonii, ze které se budou jenom drancovat peníze. Ať už šmejdem, který nám sem prodávají za potraviny, ať už tím, že se zničila zemědělská výroba kompletně, ať už tím, že se zničila průmyslová výroba kompletně. Podívej se na kladenskou Poldovku, byla to nejlepší legovaná ocel na světě.
Spousta zaměstnaných lidí.
Jak se musela zničit, jak se zničili, málem se zničila Tatra, kdyby to Slováci nezachránili, tak už dneska není.
To ví, že si
pamatuju. Podívej se na Zetor. To, co jsi říkala, je pravda. Tak by to mělo být. Ale to šlo přímo, přesně proti zájmu, kterým byl 89. roku vůbec dělaný. Ten byl dělaný přesně do tohohle toho systému, kterým jsme. Abychom byli kolonie, aby naši lidi montovali za, jak otroci za pár fufníků u pásů někde v nějakých montovnách. Dokonce jsem si přečetl, a to je něco příšerného, že v tom Hyundai, že musí jíst ti zaměstnanci povinně korejský jídla v závodní jídelně. Duchy, co jim tam dávají, pražený sarančata nebo co?
No, nevím, ale určitě tam nemají asi polské zkažené maso.
To nevím, asi tam nemají vůbec žádný maso. My z Korejže. Takže já nevím, já jsem tam nikdy nebyl. Nicméně to, co jsi říkala, je naprosto přesně. Ale kde to by šlo, kdyby jsme neměli politiky od Havla počínaje, ano, přes Dlouhýho, Čalfu a všech ostatních, kteří nás do téhle těch sajrajtů měli za úkol přivést a taky přivedli.
A samozřejmě také justice, kdyby
všechno zničit.
Kdyby to nebyla mafie, tak by lecos vypadalo jinak. Podíváme se právě na jednoho takového podvodníka. Švýcarská policie zatkla Petra Krause z kauzy Mostecké uhelné, který si má odsedět 16 měsíců. No tomu dali teda. Švýcarská policie zadržela v úterý na ženevském letišti Petra Krause, kterého švýcarská justice pravomocně odsoudila v případu Mostecké uhelné společnosti k 16-měsíčnímu vězení. Krause podle poté policie převezla do výkonu trestu ve věznici poblíž města Fribourg. Sdělila to v sobotu Krausova advokátka Karolin Besser-Zelenková. Kraus je ve stejné věci souzen i v České republice. Hlavní líčení je plánováno od 10. června. Zelenková se zadržením nesouhlasí a proti kroku švýcarských orgánů vznesla formální protest. Bude žádat o to, aby bylo Krausovi umožněno se i nadále účastnit hlavního líčení u městského soudu v Praze. Postupem švýcarské policie bylo podle advokátky Krausovi upřeno ústavní právo na obhajobu v Praze. Kraus byl podle jejich informací zadržen policií při cestě na setkání se svým švýcarským právním zástupcem. Upozornila také, že od doručení rozsudku švýcarského soudu nebyli Kraus ani jeho právní zástupci formálně vyrozuměni o termínu nástupu k výkonu trestu. Kraus trvá na své nevině a na své účasti u soudu v Praze. Na základě rozhodnutí české soudní soustavy v této věci, které by odporovalo předchozímu rozhodnutí soudu ve Švýcarsku, by se mohli obžalovaní domáhat nového otevření tohoto případu. Tímto bezprecedentním krokem švýcarských orgánů však může být další účast Petra Krause u hlavního líčení v této věci znemožněna a tudíž i vyloučena jakákoliv další šance na obnovu řízení ve Švýcarsku. A tomu věřte, protože zatímco u nás to nejde, tak ve Švýcarsku si prostě umějí s takovýhlema lumpama docela dobře poradit. A zvláště, když jsou z Česka, a zvláště, když jim z toho koukají nějaký peníze, zatímco český stát ostrouhá, což je nakonec dobře, protože by stejně nic nevysoudil tady u nás a ještě by toho lumpa propustil. Takže asi tak.
Za prvé, zadržení v kauzi, která probíhá v jednom státě a občana toho státu zadržení v jiném státě je odporující evropským právním normám. Jak to tam bylo řečeno. Za druhý, švýcarský soud se tou kauzou zabýval jenom proto, že tam ty zloději uložili ve Švýcarsku peníze. Jak postupuje švýcarská justice, víme na případu Míly Ransdorfa, kterého tam zavraždili, protože ho tam zatkli úplně neoprávněně a nedali mu léky, z které potřeboval na cukrovku a dali mu nějaké své prej a nedovolili mu vzít ty svoje a neoprávněně ho tam úplně drželi. Takže já, další věc, dodnes švýcarské banky zadržují ohromné miliardy peněz, které odmítají dát právoplatným dědicům obětí holokaustu. Já jsem to někde věděl dokonce, kolik miliard se jedná, ale oni jim to zkrátka nedají, protože s tím disponují ty banky. Švýcarské banky jsou zlodějské.
Samozřejmě.
A já jsem přesvědčen o tom, že ten švýcarský soud toho Čecha odsoudí, aby ty prachy získali, které tam jsou v těch bankách. O nic jiného jim nejde. O to, že to okradlo Českou republiku. No tak ty okrademe taky. A ještě máme takové ministry, jako pan Kalousek, nejlepší ministr sluneční soustavy a přilehlýho okolí, který moc dobře věděl, že tam máme 15 miliard korun, o kterých bychom mohli právě v kvůli kauze OKD požádat. A Švýcaři by nám je museli dát, jenomže on tu lhůtu k tomu vydání záměrně prošustroval.
Proč asi?
A potom byl rád, že dostal od Cintky jenom, jo? Ten zbytek zůstal ve Švýcarsku.
Takže já vždycky vidím, že prostě je tam nějaký, že za vším hledejte peníze.
No jistě,
peníze,
ale nemyslíš si, že Švýcarsko je nějaký lumen.
No to si nemyslím.
To jsou stejní zločinci.
Teď se tam dokonce odhlasovali.
Do referendu si odhlasovali menší ozbrojení.
Ano, jo. Omezení.
Omezení ozbrojování.
No oni tam mají už teďka těch muslimů tolik, ty no, jsou vyzvědčí.
Přesně tak, ale zase zmanipulovali ty lidi. Zmanipulovali je, že ty lidi sami rozhodli, že se zvzdají své sebeobrany, aby je ty muslimové mohli bezprostředně
podřezávat. Já přesně neznám, to znění toho zákona, nevím.
Je to snížení míry ozbrojenosti ve Švýcarsku. Jo? Snížení získávání zbrojních pasů, je tam, já jsem to četl, je tam omezeno držení zbraní na různé zbraně, jenom zkrátka.
Možná i doba toho pobytu, nebo ne
to
pobytu,
nevím, ale
to bude určitě také i v této souvislosti, Vladimíre.
To nevím, ale vím o tom, že oni, ti Švýcaři, si sami v referendu odhlasovali omezení vyzbrojení národa. Takže jsou stejně blbí.
Oni i tam mají občanství. Jestli v tomto směru, to znamená, jak dlouho jsi občanem, musíš tady být, já nevím, třeba 20 let nebo 30 let, aby si mohl nebo měl právo nosit zbraně. Nevím, neznám to.
Ale je to úplně jedno. Tady je nejzávažnější fakt je, že tam bylo referendum, svobodný referendum. A ti debilní Švýcaři si sami odhlasovali, že budou vůči těm muslimům bezbraní. O to tady jde. Jestli tam jsou občanství za 5 let nebo za 150 let, je bezpředmětné. Ale ti lidé si sami odhlasují, že budou bezbraní vůči těm imigrantům. A to je tragédie.
Já tady mám zprávu, která je docela dlouhá. Já to teda zkrátím. Je to vlastně zpráva o vztazích mezi Ruskem a Tureckem a zda jejich dobré vztahy vydrží. Přes neschody v Sýrii vypadají vztahy mezi Ruskem a Tureckem. Dobře, přispívá k tomu hloupá politika USA a Evropské unie. Alexander Kruglov píše pro Asia Times, že vřelé vztahy mezi Recepem Tayyipem Erdoganem a Vladimírem Putinem spočívají na vazbách v oblasti vojenství, obchodu, energetiky i turismu. Nemluvě o tom, že Západ si počíná chabě. Erdogan ujišťuje, že Turecko i nadále míní koupit ruské rakety, protiraketové systémy S-400. Jedná se o dohodu, která rozhořela USA. Je ale možné, spekuluje Kruglov, že Erdogan se od USA více distancuje. Obě země se neshodnou ohledně Sýrie, tedy Rusko a Turecko, ale ani to by nemělo zabránit jejich spojenectví, myslí si Kruglov. Rusko se snaží vrazit klín mezi Turecko a NATO, což ovšem funguje i díky tomu, jak hloupě si počínají právě Evropská unie a USA. Rusko a Turecko jsou aktuálně v citlivé situaci, která se týká důležité části syrského území u turecké hranice. Turecké oddíly jsou na severozápadě země se souhlasem Ruska, jenže jejich přítomnost komplikuje útok na Idlíb. Idlíb je tématem, které obě země velice rozděluje, protože Turecko v uvozovkách rebely v Idlíbu podporuje tedy Al-Kaidu. Kdežto Damašek chce mít za podpory Ruska pod kontrolou celou zemi. Situace mezi oběma zeměmi byla velmi zlá v listopadu 2015, kdy turecká F-16 sestřelila ruský letoun Su-24 ve sporu o vzdušný prostor. Rusko následně na Turecko uvalilo sankce a v prosinci 2016 byl zavražděn ruský velvyslanec v Turecku tureckým policistou. Důvodem byla prý pomsta za ruský útok na Aleppo. Kromě Sýrie ovšem vypadají vztahy mezi oběma zeměmi velmi dobře. Turecko bude prvním členem NATO, který koupí rakety země vzduch SAMS. Turecko se očividně rozčililo americkými sankcemi a tlakem na koupy Patriotů. Nemluvě o tom, že USA hrozí, že Turecko vyřadí z programu F-35 společného úderu a tak dále. Je to opravdu velice složitá situace a jak tam píší, tak asi největší problém je právě ta oblast Idlíbu, která je v těsné blízkosti tureckých hranic a tak, jak to všechno vypadá, tak Turecko nechce z této oblasti odstoupit, protože on, Erdogan, se chová hegemonisticky. Jemu to vyhovuje, že tam má takový ten svůj drápek. A co my víme, tak Erdogan se v Sýrii choval jako zloděj. Takže je to opravdu takový rádoby sultán, hraje si na sultána, no ale ve volbách, které proběhly, tak moc dobře třeba v Istanbulu nedopadl. Nicméně ty volby se budou opakovat a budou se opakovat do té doby, než sultán vyhraje. Takže jenom tak kolem situace, která je, co se týká vztahů mezi Tureckem a Ruskem.
Já bych o tom nehovořil, to není až tak důležité, já mám důležitější informace.
Tak povídej.
Dneska prohlásila eurokomisařka pro ozbrojené síly Mogherini, Italka, že Evropská unie se rozhodla vyrábět vlastní zbrojní systémy, například letadel, dronů, bezpilotních letadel, řízených střel a podobně, a vyzbrojovat tím evropské armády. Dodala, že v současné době Evropa kupuje 81% zbraní ze Spojených států, což je nepřijatelné, a chce se od této závislosti Evropa odpoutat. Natož na to okamžitě podrážděně reagovaly další dvě političky ze Spojených států, ministryně obrany, ještě někdo, nebo záměstkyně ministra obrany a ještě nějaká další dáma, které vyhrožovaly, že pokud by k tomuto opatření, tedy k vlastní výrobě evropských zbrojních systémů na vysoké úrovni, Evropská unie sáhla, takže se bude, že můžou očekávat velmi nemilé sankce, které by hodně zhoršily vztahy mezi Evropskou unií a Spojenými státy. A tady vidíme tady se rozhořuje boj o ovládnutí Evropy. Ovládnutí Evropy Německem a proti ním stojí Spojené státy. Protože zbrojní průmysl je alfou a omegou obou států.
Ale i Francie v tom hraje roli.
I Francie tam hraje roli. Samozřejmě, když Francie má podepsanou smlouvu s Německem, ale Francie hraje jenom takovou roli podržtašky. Tady Německo je samozřejmě suverénní stáh. Takže tady jasně vidíme, jak se na nás USA chystají. A já jsem zvědavý, jak toto, budeme to sledovat, jak to dopadne. A na závěr. Zítra je, vážení přátelé, Mezinárodní den včel.
Neuletěli vám náhodou včely?
A někomu asi uletěli, protože dneska odpoledne v docela velký roj přistál na sloupu leteckého osvětlení u Karlova mostu. Takže lidi volali policisty, ti to označili těmi páskami, protože oni ten roj, když ulítne, tak oni, tam jsou takzvané pátralky, které hlídají ten roj, tu královnu, a ty útočejí za cenu vlastního života, že jo, bodají. Tak tam, aby tam lidi nechodili, přijeli hasiči a ty samozřejmě mají ten spray, tu pěnu takovou, která je okamžitě zabije.
Ono se to dělá buď to tak, že se pokropějí, anebo se použije dým.
Ale zmrazí se, když máš sršně, tak se to zmrazí a oni sypnou.
Dobře, sršně je něco jiného, ale oni nechtěli ty včely, aby zemřeli.
Ty jsi to četla?
Já ti to jenom říkám, jak se
tak
to dělá.
Já to řekl, já jsem to čet. Takže oni ti hasiči mají, říkám, jak to tam psali, že mají prostředky k tomu, aby je mohli zničit, ale to nechtěli. No. Takže zavolali včelaře a včelař normálně ty včely šáhnul do toho, našel tu, věděl,
matičku,
kde je, za tu královnu, šoupne to do takový krabičky. A oni tam nalezou ty včely všechny.
No oni jdou za ní, že?
No samozřejmě všechny tam nalezou. Takže včely byly zachráněny, nemuseli je zabít, jak se to původně myslelo, že je budou muset zlikvidovat. A právě tam bylo napsáno krásná věta, že včeličky se přišly podívat, jak lidé budou slavit příští den, Mezinárodní den včel.
Je to docela zajímavá situace, že právě ve městech jsou i včelaři, kteří na střechách domů mají úly a těch včel je v těch městech docela dost.
No a já jsem to tam taky čet, proč to je? Protože ve městské zelení je hodně kytek a nepoužívá se tam chemie. Takže včelí med z měst je lepší než ten zvenku, kde ty včely sbírají ten med na jedem ošetřených prostorách. Taky to tam psali, že tam v těch parcích se nepoužívá a na těch stromy se nepoužívá chemie.
Žádné pesticidy.
Nic se tam nepoužívá právě. Takže ano, máš pravdu, oni je tam pěstujou, nebo chovají, včely se chovají. Ano. A ten med je lepší z těch měst než zvenku. To jsme to dopracovali.
No, to jsme to dopracovali, ale vem si to, Vladimíre. Já teda opravdu dávám přednost květovému medu před medovicovým, protože ten většinu, to je med, který je z lesa. A když někdo ho cení víc než ten květný, tak já ne, protože vlastně to, ten medovicový med vznikne tak, že v létě na stromech jsou, pak je, že počasí na to vhodné, tak jsou ty
mšice.
A ty mšice produkují vlastně cukr. A ty včely přiletí tam, kde ty mšice jsou, a olizují jim ty zadky a z toho je ten medovicový med. Kolikrát, když jdete v lese, tak skutečně je i z těch listů a z toho padá ten cukr, ten cukrový roztok. Takže si představ, že vlastně ten medovicový med je takový, řekla bych, prdelek mšic.
To právě. Tady oni to toho serou mšice a my tady budeme říkat, že to je lepší med. Tak, já teda medu moc neholduji.
Já si vždycky představím ty zadečky. Jo. Mám radši kytky.
Já ty mšice radši stříkám a jdou do hajzlu.
No, tak dobře. Tak teď je ani moc nemusíme stříkat. Všim si, už druhý rok jsme nemuseli stříkat.
Všim, bylo sucho.
Asi už je to postříkané s chemtrails.
Chemtrails, ano.
Takže o, díky.
Všechno.
Všechno. Takže vážení milí posluchači, tak jsme se dostali až do finále, tedy ke konci. Ještě vám doporučím článek, který jsem načetla od Petra Žantovského, Týden v médiích. Je to samozřejmě zajímavý. Petr Žantovský teď v posledních týdnech píše skutečně velice zajímavé články, takže doporučuji. No a ode mě, no a pak kulturní večer, a tak dále, a tak dále.
A dobrou noc taky.
A nakonec dobrou noc.
Dana.
Začíná bál, báječný bál, hostem je ten, kdo chtěl být zván. Začíná bál, jedinečný bál, neváhejte jen a pojďte dál.
Dávám návrh vám, projděte za mnou jednou zbran. A kdo chtěl by jen v koutku stát, marní svůj čas, ať jde raději spát.
Začíná bál, báječný bál, hostem je ten, kdo chtěl být zván. Začíná bál, jedinečný bál, neváhejte jen a pojďte dál.
Kdo šel jen tak kolem a měl jiný cíl, zlákán jde dál na skok na pár chvil. Je vítár i pro něj, je strojen sál, by zapomněl odejít, bych si přál.
Začíná bál, báječný bál, hostem je ten, kdo chtěl být zván. Začíná bál, jedinečný bál, neváhejte jen a pojďte dál.
Těším se zprávou, teď s velkou slávou.
Začíná bál, začíná bál.
Všechny zlákal dál, snad se nezboří sál.
Začíná bál, začíná bál. La 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 la, la 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 la. Začíná bál, báječný bál, hostem je ten, kdo chtěl být zván. Začíná bál, jedinečný bál.